Vidina začala prichádzať, keď som mala 9. Vždy bola rovnaká. Bola som sama, stála som pred našim domom na verande stehál, pozorovala, ako sa ťažké oblaky nad horami menia z červených na purpurové. Potom do seba narazia a v špirálach sa roztočia. Vír, hurikán, galaxia. Zdvihol sa vietor, vmietol mi vlasy do tváre, cítila som, vedela, že svet sa ocitol na pokraji katalizmy. Potom ma trhlo v páse, ako by som bola šarkan, ktorý sa ťahá za šnúrou pripevnenou tesne nad mojím pupkom. Nedalo sa robiť nič iné, iba vzlietnúť. Stačilo sa tomu poddať. Zatvoriť oči, uvoľniť končatiny a bola som katapultovaná bruchom napred, do víru. Tu vízia končila. Nikdy som z verandy nevzlietla. Keď som o tom hovorila svojej matke, povedala, že Boh k svojim deťom prehovára v snoch. Povedala mi, že by sme mali byť stále pripravení na pánov návrat, viesť mravný život a pracovať a vzhliadať k nebu. Predstavila som si svoju matku na našej streche, ako sedí na rozkladacej stoličke a lúšti fazuľu. Nespomínam si, kedy táto vízia prestala, asi som na ňu popri iných veciach zabudla. Vyrástla som a vydala som sa za dobrého muža, ktorý plače na krstinách a naše deti prosí, aby pavúky nezabíjali, ale radšej ich vyniesli z domu. Muža, ktorý nikdy nezaspí bez toho, aby ma poboskal na niektorú časť tela. Hovorí, že na smrteľnej posteli si chce byť istý, že sa jeho pery dotkli každého centimetra štvorcového mojej pokožky. Keď som mu na vysokej povedala, že sa mi páči jeden z jeho kamarátov, ktorý to na mňa skúša, povedal: "Ukáž mi, čo by si s ním robila, keby si mohla." Pred 3 rokmi, po 17 rokoch manželstva, som sa zamilovala do muža, ktorý žije 1200 kilometrov odo mňa. Trvalo nám 10 mesiacov každodenných rozhovorov, kým si konečne kúpil lístok na vlak a dohodli sme si stretnutie. "Vedlen, nasadni do auta," povedal do telefónu. "Akéhokoľvek auta, len nech je prázdne." V deň, keď to navrhol, som zavolala matke a povedala jej o aférke. Vravala som jej, že chcem s neverou prestať, ale plánujem sa s tým mužom naďalej priateliť. Hovorila som, že svojho manžela ľúbim a že chcem naše manželstvo ochrániť. Vedela som, no neprezradila, že by som mala chcieť chrániť ho. Myslela som si, že ak urobím správnu vec, moje srdce sa nakoniec prispôsobí. Matka močala. "Prosím, povedz mi, že s tým prestaneš," povedala. "Akýmkoľvek spôsobom." "Sú deti v poriadku?" opýtala sa. "Môžeš mi ich dať k telefónu?" Potom, čo sme dotelefonovali, som sa vybrala behať. Posledný blok pred našou ulicou som odkráčala. Mrak zakryl slnko, celý chodník sa tak ocitol v tieni a potom zrazu oblak odfúklo. Ulicu zalialo svetlo a na tých pár sekúnd to vyzeralo tak, že sa celá cesta hýbe, pohyblivý pás, ktorý mi pod nohami uniká. Stará vidina sa vrátila. Pocítila som trhnutie v páse. Spoznala som ten pocit, to, čo som cítila vždy, keď mi ten druhý muž, ten zďaleka, hovoril, čo by urobil, keby ma mal pri sebe, so zápestiami skríženými nad hlavou. "Bolo by to zbožné," povedal. "Položil by som sa na tvoj jazyk ako hostia." Tento raz bol druhý muž vo vidine so mnou. Rada by som povedala, že vedľa mňa stál, že sme si boli rovní, ale bol veľký ako batoľa. Držala som ho. Bol slabý a takmer nedýchal. Mal sinavú pokožku. Takú ako môj dvojročný syn v noci, keď sme s ním bežali na pohotovosť so záškrtom a ja som vedela, že dôvodom, prečo som do toho zapletená, je očakávanie, že toho muža prinesiem Bohu. A položím mu ho na kolená, aby s ním mohol... "Čo? Neviem." "Kravina," povedal muž, keď som mu hovorila o tej vidine. "Ja už som tam." "Teraz som na rade ja," povedal. "Ty, ja, prechádzame sa v lese. Je zima. Práve napadol meter snehu. Hráme sa spolu ako deti. Naháňam ťa. A keď ťa chytím, sotím ťa do záveja a ľahnem si na teba. Nad nami sa otvorí obloha a Boh sa z nej usmieva na nás a dookola opakuje: áno. Kiež by som poznala toho istého Boha ako ty," povedala som. "Spoznáš," povedal. "Stačí, keď prídeš. Stanica Grand Central. 13. februára. 9 hodín ráno. Sľub mi, že tam budeš," povedal. O 2 roky neskôr, keď som zavolala svojej matke, aby som jej povedala, ako veľmi mi tento muž chýba, ako si na jednej strane prajem, aby som na to naše plánované stretnutie šla a predsa zároveň ľutujem, že som s ním mala sex, hoci len po telefóne, pretože keby sme to nerobili, možno by sme dokázali zostať priateľmi. Keď som jej povedala, že niečo vo mne celý čas plače a dúfam, že nastane reálny druhý príchod a vyvrcholenie jeho vôle, pretože potom by som mohla stráviť večnosť v rozhovoroch s tým druhým mužom, povedala: "Počkaj, sex po telefóne?" A ja som povedala: "Myslela som, že som ti to hovorila. A ona povedala, hovorila si mi, že máš pomer. A ja som povedala, nie, nepovedala, my sme to nie tak. A ona povedala, to som si musela domyslieť. A ja som povedala, neverím, že si si po celý čas myslela, že mám naozaj milenca. To je predsa jedno, povedala. V Božích očiach je to všetko rovnaké. 2 týždne pred Vianocami ti tvoj manžel navrhne, poďme sa prejsť do Rock City. A ty povieš, jasné, poďme. Napriek tomu, že v tej chvíli ani jedného z vás nezaujíma čarovná cestička, vysvietená 20 000 trblietavých svetielok. Zaparkuješ pred kaviarňou a objednáš si ochutený čaj nazývaný Jogiho pokoj. Vyberieš si nie preto, že plánuješ zabiť svojho milenca, to teraz ešte nevieš, ale preto, že si myslíš, že slovo pokoj je príhodné pre toto ročné obdobie a jazmínový, zederachový čaj aj tak už nemajú a na kofeín je neskoro. Obídeš svetla a prejdeš poza Fleetwood, ktorý sa kľukatí za Rock City. Je jasný večer, chladný až tak, že vidíš svoj dých. Tvoj manžel mlčí. Prejdeš okolo maštale a majiteľovho domu, žltej novoanglickej budovy so 4 vikiermi. 3 rovnakými a 4. zvláštne predĺženým okrúhlym svetlíkom. Ako vždy, keď prechádzaš okolo tohto domu, premýšľaš o tom, že zvnútra táto nezrovnalosť dáva zmysel. Za zvernicou bielých jeleňov sa spolu s manželom zastavíte a nahliadnete ponad bielu stenu. Nie je tam žiadny jeleň. Odpiješ si z čaju, ktorý je taký horúci, až sa ti spod nebia odlúpne kus pokožky. A tento pocit si spojíš s chvíľou, keď si sa po dlhých mesiacoch klamania rozhodla odpovedať na manželovú otázku pravdivo. Si do neho zamilovaná však? Áno, povieš, a jazykom ohmatáš jemný prúžok opareného tkaniva. Keď sa vrátite domov, vaše 4 deti ležia pred novou plochou obrazovkou. Pozerajú seriál SpongeBob. Diel, v ktorom Patrik vybehne do kopca, v polovici sa zgúľa späť a potom sa znovu rozbehne. Pričom vždy dúfa, že sa mu už podarí vybehnúť na vrchol. Hore, povie im tvoj manžel, potom zájde do spálne a zatvorí dvere. A tak je na tebe, ako si vyplatila opatrovateľku, zorganizovala umývanie zubov, čítanie pred spaním, modlenie sa a stlmenie svetla na chodbe.